Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Hei, og velkommen til en ny episode av Debrief med Dag Sørås. Jeg håper ikke jeg smitter dere gjennom mikrofonen her. Formen har så absolutt vært bedre. Men drit i det. Jeg har vært i hardt vær denne uka. Og når du havner i en sånn, hva man skal kalle det, en sånn ministorm, så er det jo fort å føle at man går liksom så inn i sitt eget hode, og du kan få en sånn følelse av at hele landet hater det. Du blir som en tenåring som blir bekymret for hva alle tenker om det, når faktum er at de fleste tenker ingenting om det. Egentlig er det bare snakk om en person som er sint på deg. Og i mitt tilfelle så er det jo, som mange av dere sikkert har fått med dere, dyretolk Sissel Gran, som har vært forbanna på meg. Sissel Grana heter hun. Rett skal være rett. Nå skal jeg bare dobbeltsjekke. Ja, ok, hun er født i 1970. Så hun er over både kriminell og seksuell lavalder. Så da må det være greit å nevne henne. Men altså, berømt dyretolk, healer og åndelig lærer, Sissel Grana, er ingen fan av meg. Og den svir. Det gjør den virkelig. Hun var veldig kritisk til at jeg var vikar i misjon. Jeg steppet inn for Atle Antonsen der. Og ja, nei, hun var ikke fornøyd med det. Og det er klart, sånn tar man til seg. Jeg er jo en stor kjeft. Jeg ser noen omtaler meg som en drittsekk. Det er jeg ikke helt enig i, men jeg slenger det med kjeften. Men så veldig tykkhuda er jeg vel. Jeg vet ikke, det kommer litt an på. Jeg kan ta som jeg gir. Trodde jeg da, helt frem til Sissel klikket. Hun hadde vel i forhistorie med misjonen også, de hadde vel gjort narr av henne i forkant. Så da ble det litt mye for henne, litt mye på en gang. Jeg ser jo at det, på hjemmesiden til Sissel, at hun er en entreprenør, det skal hun ha. Hun er kjent som dyretolk, forfatter, healer og medium. Hun har jobbet med det her på heltid siden 2007. På hjemmesiden så tilbyr hun, for det er mye her, det er veldig fin hjemmeside. Jeg gikk inn på det som heter timebestilling. Og der er det månedlig healing for mennesker og dyr. Bli min healingvenn. En kveld i måneden sender jeg healing til mennesker og dyr. Dere får healing der dere er. Det er ikke noe oppmøtested fysisk, på nett eller telefon. Og jeg sender ikke lenger healingkvelden på Facebook. Prisen er lav, sånn at du kan være med så lenge du ønsker. Altså, det her er jo faen meg en genial businessplan. Du får rabatt jo flere du melder på. En deltaker 222 kroner i måneden. Og så det er 2 for 399, 3 for 539 og 4 for 679. Og så kan du få opp til 10 deltakere for skarve tusenlappen i måneden. 999. Og det er altså rett og slett bare etter som jeg kan forstå, i den grad det her kan forstås, så trenger ikke du gjøre noe annet enn å overføre pengene. Og så healer hun det. Jeg vet ikke helt, er det noen mulighet for å, hva hvis hun glemmer det? Merker du det? Altså hvis Sissel Grana glemmer å fjernhile det, du har betalt din ynkelige 299, gjedd for penger, nei, 222, rett skal være rett, gjedd for penger, og så glemmer hun rett og slett av. Hun har andre ting, og hun er midt i, ja, hva er det hun holder på med? Hun er midt i, altså, jeg vet da faen medium, jeg vet ikke hvordan akutt oppdrag medium kan få, men merker du da et åndelig vakuum i kroppen din? Det er jo, men på den andre siden, hvis du først har så herpass mange talent, så er det jo dumt å begrense seg selv til en ting. Det helt sikkert. Spre ditt talent tjukt utover. Det på samme måte som ikke sant, Gaute Grøtta Grav. Han ikke bare programleder, han også musiker og nå også ordførerkandidat. Så når det først bobler over av kompetanse og talent, så det veldig viktig å ikke sette kunstige begrensninger på seg selv. Utenom det så må jeg si at ja, det var gøy å være, det var gøy å være vikar I misjon. Sorry, Sissel, det var gøy. Etter at jeg var ferdig, for her greia, jeg tror nok jeg ikke PR-kåt. Det kan jeg si med handa på hjertet. Rett og slett bare fordi jeg har gjort det så lenge, jeg har holdt på I 20 år. Det liksom ingen, jeg glad, jeg vil gjerne promotere ting. Jeg vil gjerne at hvis hvem som helst har lyst til å intervjue meg om at jeg skal ut på turné eller et eller annet sånt, det jeg klar for. Men det å bare stekke frem trynet mitt, for å stekke frem trynet mitt, det har jeg ingen, det har jeg ingen interesse av. Det derfor alt jeg svarte på I forbindelse med det her, at jeg var, skulle være med på misjon, var at ja, det stemmer, jeg skal være med. Jeg svarte ikke Dagbladet, skråstrek, se og hør. Det må være flaut hos å sende melding, og så måtte skrive, hei, det her bla bla bla, fra Dagbladet, skråstrek, se og hør. Det, wow. Da vet du at de årene på journalisthøyskolen var verdt det. Da vet du at du betaler det studielånet, velvitende om at det vel anvendte penger. Men etter at jeg var ferdig på misjon, så var det faktisk noen, en journalist som ventet på meg ned I resepsjon. Og heldigvis jo det der P4, det bygget der P4 jo faen meg et vakthold. Altså, jeg tipper det lettere å snike seg inn hos PST enn det å snike seg inn I P4. For det så mange kort og så mye sikkerhet. Men det var I hvert fall noen, jeg fikk bare beskjed, det ventet noen fra nettaviser ned I resepsjon. Og vi snakket med det. Og da sa jeg, det har jeg ikke noe lyst til. Jeg har ikke lyst til å snakke med noen I nettaviser om det her. Også fordi jeg er helt uaktuelt å snakke med en journalist og bare stole på at de gjengir det jeg sier riktig. Og hvis jeg skulle begynne med sitatsjekk og fanskap, så tar det bare alt for mye tid. Derfor jeg foretrekker å svare skriftlig, for da, ser jeg, da får jeg se hvordan det her ser ut på trykk. Men heldigvis hadde de en plan B. De snek meg ut via garasjen, så vi tok heisen rett ned I garasjen, og så var det ut der som om jeg var en annen jævla... En annen jævla rockestjerne. Men det var som sagt gøy. I motsetning til det som det sto I en liten greie I Aftenposten, så det ikke sånn at jeg fikk være vikar I misjon. Jeg ble spurt om jeg ville være vikar I en episode, og jeg sa ja. Det hele greia. Jeg ikke kansellert fordi jeg ikke med I denne ukens episode. Det var bare snakk om en episode, og så blir det kanskje en til for jul. Jeg vet ikke. Men alt under kontroll, og det er null stress I den forstand. Så alt vel der. Da føler jeg at vi har fått renska opp I denne ukens lille mini-kontrovers. Og nå håper jo bare jeg at ikke Morty Dog eller Rick Dog plutselig trenger noen form for dyrehealing. For da det kjipt å ha brent bruen med den beste I gamet. Ellers vet jeg ikke helt om det influensa jeg har fått, eller hva faen det men det har vært en helvetes hodepine hele uka, og antydning til feber, og ditt og datt, så jeg faktisk måtte ha avlyst et par show og klubbgreier jeg skulle gjøre. Igjen, ikke kanslert, det var rett og slett bare min egen... Skjøre fysiske tilstand som satt begrensninger. Men jeg håper at jeg på en eller annen form for bedringens vei etter hvert. Utenom det, jeg var i Elverum I helga. Jeg var flere plasser, det tenker man. Jeg var på Mysen først og åpnet opp for Hans Magne Skar, hans fantastiske show Rett I Penalet. Og la meg si, enten du hører det på Patreon, på torsdag, eller som vanlig podcast på fredag, begge kveldene gjør Hans Magne innspurt med showet sitt på nye scene, og det skal filmes på fredag. Så dra nå for Guds jævla skyld, ræva dere så opp dit og få med dere noe av det gøyere dere kan oppleve. Så ja, vi var der på Mysen på fredag, og det var jævlig gøy, nydelig plass, slakteren, drives av fortreffelige mennesker, og lenge siden jeg har vært såpass frisloppen med, jeg var I stor humør når jeg gikk på scenen. Fordi det føltes som om jeg bare kunne... jeg var ikke involvert I det her, liksom. Jeg og Hans Magne ble bare enige om at jeg åpnet opp for han på Mysen, og så skulle han åpne opp for meg dagen etterpå I Elverum. Og vi bare tok en sånn... ja, det var liksom hans show. Jeg følte at jeg hadde ingenting å si. Og det jo noe med det der å gå på med null. Jeg mener, I sånn... sunn gefanholdning. Så det gikk jævlig. Jeg gjorde en bra supportjobb, må jeg si. Og så gjorde han en... Han var I akkurat samme tilstand dagen etterpå I Elverum. Så vi bytta på det. Da var det liksom min tur til å ta det litt mer seriøst. For da hadde jeg jo nok et testshow på sentral scene. Så det var jævlig trivelig. Takk til alle som tok turen. Takk til kommunisten på rad 1. Som uansett hvordan kommunistisk diktator jeg gikk inn på, så hadde han bare positive ting å si. Enten det var Stalin eller Pol Pot. Castro tror jeg han var en stor fan av. Jeg husker ikke om han likte Che Guevara også, men nei, han var beinhard marxist. Og, så det var gøy. Og så traff jeg en kompis jeg ikke hadde sett på mange år etterpå, og så ble det en skogstur. Vi gikk en tur I skogen etterpå, og det var hva skal jeg si? Det var opplevelsesrikt. Så det var gøy. Det var årets siste testshow. Og så blir det plenty I både januar og februar frem til premiera i Tromsø, for helvete. Det lagt ut ekstra forestilling på Kulturhuset I Tromsø. Så premiera 17. februar, og så ekstra forestilling 18. Og så det førpremiere I Finnsnes Kulturhus. Og hvis jeg husker logistikken riktig, så det vel sånn at vi da bare kan kjøre til Finnsnes, gjøre show, og så kjøre tilbake til Tromsø, så blir det at jeg våkner opp I Tromsø dagen jeg har premiere, og det jævlig kjekt. Og så det jo flere, et nytt testshow som lagt ut nå Odal Rockeklubb, som jeg aldri har, eller har hørt om før. Men der skal jeg I hvert fall, dit kommer jeg 11. februar, og der begynner allerede å bli lite billetter. Det sikkert veldig lite lokale, vil jeg tro også. Og så det flere testshow som kommer. Jeg husker nå... Ja, det her liksom... Det her skal komme. Etter som jeg forstår, skal jeg komme til Nes. Jeg skal komme... det her I februar da. Jeg skal komme til Nes, jeg skal komme til rockeklubben I Porsgrunn, jeg skal komme til Slemmestad, og så blir det muligens Gjøvik også, 14. februar der. Alt det her show, testshow før premiere. Så det skjer ting. Og godt er jo det. Eller som jeg bare sier, jeg fant en sånn, jeg er jo ikke noen sånn Reddit-bruker, men det var jo noen som opprettet en sånn, hva det heter, subreddit for meg. Og det jo ikke så veldig mye liv der inne, men der var det en post av en fyr som skrev, når I alle dager bedag Sørås så enormt elitefyr? Og den her føler jeg jo for å svare på. Første svaret money corrupts, rip gode gamle dag. Hvordan penger altså, det som liksom skulle korrumpere meg, det vet jeg ikke. Men her I hvert fall innlegget. Jeg husker en svunnen tid, da Dag var klimaforkjemper, hadde noen mer solidariske og sosialistiske tilnærminger. Sitter I det siste og snakker om svippturer med fly til Stockholm og København. Sist nevnte dro han ikke engang ut av flyplassen. Skjønner at det for å få diamantkort før turnéen starter, men helvete, kunne du lage en liten greie ut av det? Dag teste øl, vin, sprit I skandinaviske storbyer og lagt ut som en egen Patreon-serie eller noe. Neida, drar til Kastrup for å kjøpe lørdagskott til sønnen sin og så drar hjem igjen. Det karakterbrudd fra helvete. For det første, så lagde jeg jo en Patreon-serie. Bonusepisode, Patreon. Det her problemet oppstår. Hva enn han heter, for jeg vet jo faen ikke. Lord Fedora Weed. Tanketom dildo, står det. Betyr det at han anerkjenner seg selv som en tanketom dildo? Jeg aner ikke, men hvertfall. Jeg lagde en Patreon-episode I Stockholm. Også fordi da kunne jeg skrive av turen på firmaet mitt. Så enda en grunn til å være en elite fyr der. Kjøbenturen tok jeg rett og slett ut av egen lomme fordi jeg var I, og fortsatt, I et mørkt humør. Jeg hadde ikke lyst til å gjøre noen ting. Jeg hadde bare lyst til å få det jævla diamantkortet. Og som jeg sa, det jo en prinsippsak. Når du på 88 av 90 flygninger, når kommer jeg til å få diamantkort igjen? 90 flygninger, det jævlig mye. Selv for meg som flyr mye. Så da, det, da måtte jeg bare gjøre den lille innsatsen for å få det. Og for det første, jeg vet da faen når jeg var en klimaforkjempe. For det første, jeg flyr mye. Ja, det er en del av jobben min. Men jeg har også ett barn og ingen bil. Så mitt klimaavtrykk er fortsatt relativt moderat. Vi bruker lite, mye vedfyring hjemme, går og bruker kollektivtransport stort sett hele tiden. Og ikke minst, ett barn er en viktig del av mitt fuckings karbonavtrykk. Så der har jeg ikke så jævla dårlig samvittighet. Jeg vet ikke når jeg var en klimaforkjemper, men som jeg har sagt i det siste, jeg ser ganske mørkt på det. Det betyr ikke at, at man skal gi totalt faen når det kommer til eget forbruk, men jeg tror ikke det der skoen trykk. Jeg tror ikke det det som gjør at vi faen meg kommer til å gå mot 3 graders oppvarming. Det ikke min jævla kastruprunde. Og det mener jeg virkelig ikke som noen form for ansvarsfraskrivelse, men... Jeg fuckings kildesorterer, og det har null jævla effekt. Jeg bare gjør det fordi man burde gjøre det. Det er så mye man gjør bare fordi det føles som man burde gjøre det. Men at jeg skal ha så jævla dårlig samvittighet for at jeg har et diamantkort, det har jeg bare ikke. Kanskje det er som blingser, kanskje det er som er en egoistisk elitefyr. Jeg vet ikke helt hvordan det her gjør meg til elitefyr, forresten. Det sliter litt med å skjønne. Det her handler jo bare om å gjøre det å reise fra A til Å litt, eller A til B. Jeg vet ikke om A til Å, da er vel livet over. Så ja, delvis det også, men det handler om å gjøre det hakket mer komfortabelt enn, og lettere enn det er i utgangspunktet. Så der. Men takk for interessen, og det skal jo sies i den grad enn noen sosialistiske tilnærminger. Ja, jeg vet ikke. Jeg vet ikke hvor jeg... Det her har jeg pratet om en masse, men hvor jeg står, jeg er en à la carte politisk. Og har garantert sosialistiske tendenser på enkelte områder, og ser jo absolutt fortsatt på meg selv som en person som primært hører til på venstresiden. Og akkurat det er at jeg er noen elitefyr. Jeg skulle ønske jeg var en elite. Det hadde vært gøy å være en del av eliten, men nope, det ligger jævlig langt unna. Det å være en elitemann er på min bucketlist. Måtte jeg oppnå det? Jeg synes det er synd at det ikke er en grad over diamantkort. For helvete, jeg hadde tatt så mange... Jeg hadde reist verden rundt uten å forlate en flyplass bare for å være en del av den topp 1%, eller hva i helvete man legger i det å være... Hva i helvete enn man legger i det å være elite. Så uansett... Der har vi jo lagt den død en gang for alle. Ellers må jeg jo gi en props til Elon Musk. Han får jo fortjent mye kritikk for tida, men han ble konfrontert etter at han ga en masse horrible mennesker Twitter-konto tilbake fra Donald Trump til James Lindsay og jeg husker ikke alle de andre som var. Men Sam Harris spurte Elon Musk, de kjenner jo hverandre, om han ikke skal ta eller om Alex Jones blir å få kontoen sin tilbake, og hvis ikke, hvorfor det? Selvfølgelig fesker han etter noen form for prinsipp hos godeste Mr. Musk. Og da sa Elon Musk at jeg tror det var noe sånn. Det var litt mørkt svar, men hans førstefødte døde i hans armer, så han kom aldri til å ha sympati for noen som profiterer på døde barn, som er et godt svar. Igjen, jeg vet ikke hvor prinsipielt det svaret egentlig er, i forhold til mange av de andre som han har fått innsatt, gjeninnsatt. Men i hvert fall godt å høre at Alex Jones er fortsatt a bridge too far, a demon too far, når det kommer til godeste Mr. Musk der. Ellers, Kanye West og Milo Yiannopoulos, er det her den kommende presidenten og vicepresidenten? Gudene vet, i så fall så... Den her ideen om at man får de politikere man fortjener. Jeg vet ikke hva USA skulle gjort galt. Det går å snakke om fucking slaveri og folkemord på urbefolkning. Hva enn du vil, men fortjener den virkelig Milo Yiannopoulos i noe form for posisjon annet enn muligens dassvasker med tunge som eneste arbeidsredskap? Nei, jeg tror ikke det. Herre min jævla Gud, for et sirkus. Nå var det en ny masse, når vi sier inne på sirkuset, det var en ny masse skyting i USA, det er vel en daglig affære, etter jeg forstår, men det var det altså en greie som jeg så på Twitter, med Altså, det var en, jeg tror han var en 22 år gammel stakkarslig faen som skjøt opp en, hva var det han skjøt opp? Var det en homsebar? Nattklubb. Ja, jeg tror det var, om det var en bar for skjeve av noe slag. I hvert fall, jeg tror han drepte 5 stykker og skadet 10-tals. Horribelt, som alltid. Og så var det et intervju med faren hans på Twitter, som spredde seg på Twitter, hvor faren sier sånn, i den grad han en gang stand til å gjøre seg forstått verbalt, så sier han noe sånn som at, jeg har hørt at sønnen min hadde vært på en homseklubb, og så tenkte jeg, faen, jeg håper ikke han homo. Og så må bare reporten understreke, han har skutt 20 mennesker. Åh, ja, han er i hvert fall ikke homo. Det var noe sånt. Jeg paraphraser jo selvsagt, men det var altså så... Jeg mener, hvis du hadde hatt det i en fucking film, så hadde det vært sånn, nei, det her kommer ikke til å funke. Selv humormessig kommer ikke det her til å funke. Det er for fucking smart. Og så sendte en bekjent meg en artikkel fra, hva det heter? Denver Gazette. Om familien til han er skyteren, om faren. Overskriften er Accused Club Q Shooter. Changed name at 15. Dad was MMA and porn star. Mom had arrest record. Da har vi tydeligvis sønnen forstått relativt tidlig at hans familie er ikke alt. Du kan ikke velge din egen familie, nei, men du kan velge å bare forandre navn og distansere deg mest mulig fra familien din. Så det her er jo i brokat fortid, og det er jo bare trist. Men altså han er faren hans, som var det som fascinerte meg. Aaron Brink, tidligere på noen sted, altså han var kjent, og det her er nesten litt rart at Denver Gazette, jeg vet ikke hvor tabloid den avisa er, men de har bildet av faren. Aaron Brink was a porn actor who went by the name Dick Delaware. He played the role of Electro in the 2011 film Spider-Man XXX, a porn parody. Så det her er tydeligvis litt etter min tid, liksom. Den tiden jeg var inne, når jeg hadde kontroll selv på mannlige pornostjerner, det var jo litt tidligere i min runkekarriere, sånn... Jeg vil si slutten av 90-tallet, tidlig, første halvdel av, jeg håper å si første halvdel av 2000-tallet, altså 2001, 2003, rundt der, da hadde jeg stålkontroll. Så Dick Delaware har gått meg hus forbi. Men han altså tidligere pornoskuespiller, MMA-stjerne, han har vært med i Intervention, hvor en dame prøvde å få han til å slutte, og et eller annet som heter, hva faen var det, Divorce Court, tror jeg. Så... Pornostjerne, reality-stjerne og selvfølgelig også crystal meth-avhengig. Det kommer liksom et sjokk for noen at han gikk for etter det mest ræva rusmidlene. Dette var ikke en fyr som har vandret ut i skauen på sopp og lært litt ting om seg selv. Det er helt sikkert. Og det er nesten, jeg mener faen heller altså. Det er jo, hele greia er jo bare så inn i helvete trist, men det er sjelden du liksom leser om en fucking drapsmann, en ung drapsmann sin bakgrunn, hvor det bare er sånn, åja, akkurat. Ja, man trenger i hvert fall ikke å spekulere i hvorfor denne fyren blir fucka i øvet. Det er jo helt forbannet sikkert. Men jeg vet ikke engang hvor mye oppmerksomhet, det er sånn, jeg tror hvis du spør, du må faen meg følge ordentlig med på masseskytinger, for å huske to tilbake. Hva var masseskytinger og to tilbake? Jeg aner ikke. Det er ikke sikkert de fikk oppmerksomhet, men det er klart, det her skiller seg litt ut. Da ser det selvfølgelig bare fælt til Chicago, hvor det vel er, jeg vil tro, en gang så, jeg husker mass shooting definition, er det mer enn 3? Hvor mange må skytes? Jeg husker, det her, minimum 3, eller, most terms define a minimum of 3 or 4 victims of gun violence in a short period of time. Okay. Ja, da vil jeg tro det er masseskyting i Chicago på ja. Jeg vil ikke bli sjokkert om det er masseskyting i Chicago på en daglig basis. I hvert fall flere i uka. Ellers, som jeg sier, jeg har gått og tenkt litt på det. Alle de jævlene som... hva man skal kalle dem, klimavandalister. For det første, jeg så en undersøkelse som Norstat gjorde på vegne av NRK. 76% av unge mennesker mellom 16 og 20 år støtter monarkiet. Satan. 76% av de mellom 16 og 20 år, da det nesten så du tenker at det like greit om klimakrisen gjør planeten ulevelig. Hvis det her fremtidens mennesker, da vet du, da skammer jeg meg i hvert fall ikke over en liten diamanttur til Kjøben. En liten pubrunde på forskjellige flyplasser. Men det altså senest de jeg som kastet maling på statuen i Vigelandsparken. Altså jeg klarer liksom ikke helt å, min venn Gunnar Tromli har argumentert for at de lykkes i det de prøver på, som er å sette fokus på saken sin. Ja, de får jo uten tvil oppmerksomhet. Spørsmålet må jo videre være hva genererer den oppmerksomheten utover avsky. Jeg er fortsatt usikker på det. Jeg mener, var det ikke noen som drev å tagge monolitten i Vigelandsparken for, gudene vet, 20 år siden? Jeg skulle ønske alle som bare gjør herverk kunne si at det er for klimaet sin del. Jeg skulle ønske fuckings... hvorfor sa ikke bare Varg Vikernes når de driver og brant ned kirke på 90-tallet, at det er for klimaet sin del? Hva er viktigst? En kirke eller liv på jorda? For det er jo det de hele tiden har sett om. Her har jeg et sitat. Er fremstillingen av livet i form av kunst viktigere enn livet selv? Det er jo det disse aktivistene fortviler og utfordrer oss på. Og det er sånn, er det det de utfordrer oss på? Er det noen på planeten? Jeg mener, jeg tror hvis du spør sjefen for fuckings et eller annet oljeselskap, en genuin miljøsynder, til og med alle de jævlene som, alle de folkene som, hvis dere leser Merchants of Doubt, en jævlig bra bok om hvordan bokstavlig talt de samme folkene som ble leid inn av tobaksindustrien for å lyge om at det ikke var noe sammenheng mellom røyking og kreft, de samme folkene er leid inn av oljeindustrien for å benekte en sammenheng mellom klimaforandringer og menneskelige utslipp og fossilt brensel og så videre. De samme folkene. Men jeg tror, selv hvis du spør en av dem, verdens mest fucking kyniske jævla, er fremstillingen av livet i form av kunst viktigere enn livet selv, så vil de si nei, selvfølgelig er det ikke det, for det er en rar ting å sette opp mot hverandre. Det Sissel Grana ikke skjønner. At når jeg kritiserer henne, så handler det om å sette fokus på miljøutfordringen vi står overfor. Jeg tror rett og slett at jeg tror jeg mener det, og jeg mener ikke det på en tilforlatelig måte. Det er jævlig vanskelig å se noen form for optimisme når det kommer til akkurat. Jeg tror virkelig jeg ville tenkt meg om hvis jeg var ung i dag, liksom, om det ene, om formering. Og det er jo sånn, motargumentet er jo bestandig å tro virkelig klimaaktivister at de kommer til å dø av klimakrisen. Nei, det er vel ikke det i seg selv de kommer til å dø av, men alle de andre implikasjonene av en oppvarmet planet. Jeg husker jeg leste i bok for mange år siden, jeg tror han heter Clive Hamilton, en jævlig bra, jeg tror han en australsk filosof. Han skriver en bok som heter Requiem for a Species. Kom ut i 2011, ja. Jeg lurer på om den hadde en sånn undertitel som var interessant. Ja. Requiem for a Species, Why We Resist the Truth About Climate Change. Og han er jo også på mange måter fatalist når det kommer til det her. Det er liksom ikke sånn, det handler vel egentlig ikke om å gi opp heller. Jeg vet ikke. Det som er så fascinerende med den teknooptimisten, de som bare tror at det finnes en teknologisk løsning på det her, og ja, kanskje det gjør det. Jeg tviler, men jeg skulle ønske det gjorde det, men Requiem for a Species er i hvert fall en titel som sier shit. Nå har ikke jeg lest noe av hans siden. Skal vi se hva han har skrevet siden da. Han har plutselig kommet ut med en bok som heter I Was Wrong. The Species is Fine. Nei, han stort sett bare skrev om. Det er rart. Nei, det må være en annen Clive Hamilton. For det kommer en masse greier om fuckings Kina. Det tror jeg ikke han. Og han har skrevet en memoir også som heter Provocateur, det jo kult. Ja, influensaboka har jeg også, den handler jo om det hele den der vekstideologien. Han har også en bok som heter Growth Fetish. Jeg tror jeg har alle de bøkene, faktisk, stående. Utenom memoarene, de må jeg sjekke. Nei, men uansett, ingenting tyder på at Clive Hamilton har, har skiftet mening. Så, men på den andre siden, så mot det å kaste maling på fucking monolitten som jeg en gang måtte være, skulle jeg heller ønske at de folkene ikke eksisterte, da må jeg si nei. Det er fortsatt noe, tross alt, beundringsverdig over unge mennesker som, som er såpass engasjert. Fordi det er jo ingen tvil om at de har jo fakta på si side. Det er det som bestandig blir underkommunisert. Jeg vet ikke, av og til når du hele klimadebatten, så kan du plutselig, så leser du Alstaheim i Aftenposten, som, som poenterer alt som blir gjort, og hvor eliten, for å bruke det, som jeg er en del av, faktisk prøver å gjøre noe med klimaproblemene. Hvem som blir gjort er åpenbart for lite. Er for lite bedre enn ingenting? Sikkert. Ja, nei. Jeg vet ikke. Det får meg til å tenke denne fuckings Jordan Peterson uttalte jo en gang at han hadde lest over 200 bøker om klima, og 200 bøker om klimaforskning. Jeg lurer på hvordan hvem har lest 200 bøker om ett fagfelt, ett spesifikt fagfelt? Garantert mange som eksperter, men da er du utelukkende ekspert på akkurat det området. Hvordan du klarer å lese 200 bøker om klimaforskning og så fornekte klimaproblematikken, det er faen meg forunderlig. Enten så lyger han, eller så er han stokk fucking dum. Det er bare et empirisk faktum, Jordan Peterson. Ja, nei, faen vet. Jeg merker at jeg blir bare trist av å tenke på det her. Men som jeg alltid sier, så er det jo et eller annet med det der. At vi tar festen, og så tar fattige land bakfylla. Det virker ikke så jævla så rettferdig. Så det at det faktisk var noen form for adressering av det faktumet fra den såkalte tredje verden under denne COP27-samlingen er jo en bra ting. På en hyggeligere og delvis faktisk, ikke så fjern note, fikk jeg faktisk en mail fra min venn Nils Christian Stenseth, pestforsker extraordinaire, hvor han hadde noen god idé om et nytt prosjekt, og det kom bare på det perfekte tidspunktet, for når jeg setter det sånn, fucking så jævla lei alt, og så får jeg bare mail fra ut av det blå egentlig, hvor han bare skriver sånn, faen, kanskje vi skulle få TV, det er han som jeg dro til Kazakhstan med i forbindelse med det der latterlig smartprogrammet for å finne ut om opphavet til svarte døven og lage humor på det, men han var sånn, faen, hva hvis vi lager en greie hvor vi fær til Wuhan, der covid-19 oppsto, og så fær vi til Kyrgyzstan, hvor den andre bølgen oppsto, og så kanskje kan vi fær via Hongkong, der den tredje pestpandemien startet, og Marseille, der var det stort pestutbrudd i 1720, Jeg er bare sånn, hei, jeg er så fucking klar. Jeg er så jævla klar for å fære og fjase og prate om pest. Jeg trenger en eller annen form for impuls. Jeg pratet med Hans Magne om det her. Han skal jo stikke til India og både meste og finne seg selv. Og det var en del av meg som ble, for det første, jeg tror ikke sånn silent resort meditasjonssekt greier nødvendigvis er noe for meg, men det var et eller annet med det der med å bare en mental tarmskjølling hadde virkelig vært på sin jævla plass. Og så vurderer jeg også nå å begynne å lese litt litteratur, faktisk. Bare for å komme i det moduset. For det blir for mye. Jeg så et intervju med hvem var det? Det var en eller annen fredsforsker eller noe. Så intervjuet som sa at hun leste veldig sjelden for gleden sin del. Altså hun leste stort sett av arbeidsrelaterte årsaker. Så sa hun, jeg ser på TV når jeg skal slappe av. Og da slo det meg, jeg gjør faen meg det samme. Jeg leser veldig sjelden for gleden sin del. Fordi alt jeg leser handler liksom om å få noen vitser. Og så blir det sånn, nå begynner det å nærme seg show, så da... Så jeg har liksom to mursteiner av en britisk forfatter som heter Philip Short, som er midt i begge to. Den ene er om Paul Potter, den andre er om om Putin. Og så har jeg liksom aldri satt meg ned bare med en av dem og bare blitt ferdig med det. Så det halvveis I begge, og det interessant alt det der, men det jo ikke noe... Det jo ikke glede på samme måte, det jo ikke avkobling når du hele tiden bare tenker, hva faen, kanskje det kan passe inn I den vitsen, eller... Ja, så ja, TV jo avkoblinga. Men selv der ender jeg opp med å se ting, så du bare begynner å tenke, faen, det her kan jo bli en vits. Så, ja nei, jeg vet ikke. Det hadde gjort seg med noen nye impulser, det skjønner jeg. Det skjønner jeg absolutt. Faen, jeg har til og med vært åpen for en sånn ashram nå. En uke med sånn silent meditation, bare hvor du blir fucking tvungen til å konfrontere deg selv. Jeg prøver I hvert fall I det minste å gå litt mer rundt I mine egne tanker, og ikke hele tiden drukne ut min interne monolog med musikk og podcaster. Men jeg pratet med en annen kompis, han bare nu, som også har det litt tungt, han var sånn, jeg må da snart gå over, det må da bli lysere snart. Jeg sånn, fuck, jeg vet da faen, man. Det så mørkt som det kan bli? Det kan bli mørkere. Så, jeg vet da faen. Takk Gud for at man kan le av ting. Det faen meg det. Det tross alt, det viktigste. Og så ikke alls like det man har å le av, men det får nu så bare være. Sorry. Sorry, fru dyretolk. Noen tips helt på slutten, for det har jeg jævlig mange av, må jeg si. Men jeg skal velge ut noen få. Jeg så at VG faktisk promoterte serien From, som virkelig kan fuckings anbefales. Jeg håper virkelig det kommer en sesong T av det. Vet du, det altså når den serien begynner, det var på et tidspunkt jeg var I ferd med å hoppe av, og jeg så glad for at jeg ikke gjorde det. Det dritbra. Det han, Harold Perignon, har hovedrollen. Han jævlig bra, hva annet har han spilt I? Hva det man husker han fra? Han sånn en fyr som du bare har sett en million plasser, og så klarer du faen ikke å pinpointe. Så vi ser, hva han spilt I det siste? The Good Doctor, den har jeg ikke engang sett. Criminal Minds, han litt sånn seriefru. Goliath har jeg jo sett, der har han vært med. Ja, han har vi spilt I masse, han har spilt I... 28 Weeks Later, Matrix Reloaded. Uansett, jævlig bra skuespiller. Det handler rett og slett bare om... Ja, hva handler det egentlig om? Det jo faen meg... la oss se synopsen her I... Unravel the mystery of a city in middle USA that imprisons everyone who enters. As the residents struggle to maintain a sense of normalcy and seek a way out, they must also survive the threats of the surrounding forest. Jeg mener, min anbefaling virkelig å gå inn, der kommer det jo sesong 2 også, til neste år. Gå inn I sånne her ting uten å vite så jævla mye. Og hvis du på noe tidspunkt føler for å hoppe av, hold ut. Jeg ser at det noen folk som med å lage Lost-serien som involvert I det her, og jeg ser parallellene. Men I motsetning til Lost, så det her, så From faktisk verdt det. Det verdt å holde ut. Jeg digger I hvert fall den serien. Jeg har fruen så den I lag, og jeg synes den dritbra. Så gå inn mest mulig uvitende og la deg positivt overraske. Legg på 7,6 på IMDb, og det I hvert fall jo en pekepinn på at det kvalitet. Og så med tips om en ny podcast som min gode venn Egon Holstad startet opp, Feedback-podcasten. Han har to episoder ute, og jeg hørte I dag faktisk episoden med Sivert Høyheim som var... Helt fortreffelig. Det bare to episoder ut. Den første med Kari Bremnes, som jeg da I utgangspunktet med innrømmer ikke har noe forhold til. Men det var en fin prat, men den nydelige nørdete musikkpraten med Sivert Høyheim var virkelig helt fortreffelig. Selv når jeg, og de prater jo om ting som jeg ikke har, altså musikk som jeg ikke har peiling på, men så plutselig så kommer de inn på 16 Horsepower eller et eller annet som drar meg inn igjen. Og så, som jeg måtte si til Egon, så et eller annet med, selv når ting veldig nerdete, så det er noe smittende med to stykker som virkelig interessert I noe. Det noe altså engasjement positivt, I hvert fall når du kommer til, det klart, du kan engasjere deg I destruktive ting også, men I det her tilfellet så det bare trivelig. Og ja, det kan rett og slett bare anbefales på det varmeste. Og så, og I den forbindelse, ja, så... så sendte Egon meg et musikktips som, her er greia, jeg følger godt med på det som slipper sånn ny musikk, inkludert det som faller inn under singer-songwriter, americana, country-greia. Og jeg var inne, og så det jeg vanligvis gjør at jeg går på Tidal, og så lager jeg bare skiver, og så skal jeg liksom høre på dem. Jeg finner ut hva som slippes i de forskjellige sjangrene. Det er jo ingen tvil om at metal er der, og liksom rock og metal er jo der har best kontroll på hva som kommer ut. Men jeg gikk altså inn, og jeg vet ikke hvor jeg fant ut om den, men det er en kar som heter Benjamin Todd. Og vi ser her, så må jeg gå inn på profilen. Så jeg har gått inn på Benjamin Todd, T-O-D, og så har jeg lagret skivene Songs I Swore I'd Never Sing. Og så synes jeg, når jeg liksom drev og gikk igjennom ting jeg hadde lagret, så glemmer jeg jo, hva var det her? Og så synes jeg coveret var så jævlig kleint, at jeg bare slettet den uten å høre på det. Og det var jo en fuckings tabbe av riktig så universale proporsjoner. For skiva er jo fantastisk, så Egon sender meg bare, det her er noe av det beste jeg har hørt på lenge i denne sjangen, og det er rett og slett en fyr med sin akustiske gitar, og det er så inn i helvete bra. Jeg elsker denne skiva, den er strålende. Favorittlåta per nu er en låt som heter Big River Ballad, og tekstene er jo, åh, de treffer så inn i helvete akkurat der de skal. Og så viser det seg at bandet til Benjamin Todd er jo Lost Dog Street Band, som en podcastlytter tipset meg om for en god stund siden. Og de er jo også dritbra. De har skivet som er spesielt Weight of a Tiger. Det er jo fantastisk. Så poenget mitt er bare, det er jævlig mye bra musikk der ute. Og hvis du liker musikk, nerding, sjekk ut Feedback-podcasten. Og hvis du liker Colt the Wall, for eksempel. Han er jo sånn åpenbar. Colt the Wall før han ble... hva skjedde med han? Han var så jævlig bra, og så ble han så kjedelig og uinteressant. Men hvis du likte gode gamle Colt the Wall, gode gamle, hva han er, 22, alt for ung, akkurat litt for gammelt å skrive i CD-avdelingen til Aftenposten, men fortsatt en ung mann. Benjamin Todd, Songs I Swore I'd Never Sing. Og så, det jeg så på i går, som jeg ble ganske oppslukt i, er en dokumentarserie på Disney som heter The Murders Before the Marathon. Og det her er rett og slett, mange av dere vil huske Boston Marathon-bombinga i 2013, var det vel. Men, jeg hadde ikke fått med meg, og grunnen til at jeg husker den så godt er at, jeg husker enda at jeg hadde show på Ås, på min første turné, med et show som heter D-Dag Live. Og da satt jeg hele natten, jeg er ganske sikker på at showet, det må ha vært en fredag, den bombingen. Nei, vent, jakta på de her var jo noen dager etterpå. I hvert fall, den jakt, fordi det som skjedde var jo at det var horribel bombesika, og så var det jakt på de to brødrene. Og det var et helvetes jakt. Hva heter den? Sorry, nå blir det mye her. Det er en film med Mark Wahlberg, som faktisk var ganske bra, som viser hvor helvete sin Patriots Day heter den filmen, fra 2016. Kan også anbefales. Men det var i så helvetes intens politijakt på de her to, terroristerne i Boston. Og jeg husker at jeg satt hele natta og følte med, fordi det gikk direkte på CNN, når de finner han. Han ene broren ble jo skutt og drept, og han andre har fått dødsstraff nå, og så var det noen ankesak, og så har han fått bekreftet dødsdommen nå. Sarnaev, jeg husker ikke hva han heter fornavn. Han ideologen bak, altså han som enda lever og som kommer til å bli henrettet, han var en sånn halvtomsing som bare følte etter det broren sa. Men, hvis jeg dukker Sarnaev, og så var det broren da, hva faen heter han? Tamerlan. Tamerlan Tsarnaev var hjernen bak Boston-bombinga. Men han ble skutt under politiakta. Uansett, poenget med hele denne greien, dokumentaren heter jo The Murders Before the Marathon. Og det er det som sugde meg så jævla inn i det her. Dette hadde ikke jeg fått med meg, men det var et trippeldrap i en liten forstad utenfor Boston i 2011, 11. september 2011, ble tre unge menn drept Og den var også tilfeldigvis, eller ikke tilfeldigvis, dessverre gitt måten alt utfolder seg på, weed-dealere. De var marihuana-konnoisseurer. Så det vennene sier at hvis de bare hadde overlevd noen år til, så ville de dreve en sånn dispensary, for nå er det lovlig med marihuana I Boston. Men på denne tida, så var, og de dyrket frem sine egne kvalitetsmarihuana, men på denne tida så var det ulovlig, så de var jo selvfølgelig bare sett på som noen drug-dealere. Så når de da ble drept, så brydde ikke purken seg. Hvem bryr seg om tre unge menn har fått strupen sin skåret over. De var jo bare drug dealer, det var sikkert en narkooppgjør, til tross for at noen hadde kvelt, altså hellet marihuana på likene, og ikke stjelt penger som lå der. Det var, jeg lurer på om det var $5,000 som lå der. Uansett, alt det her viser seg jo, og det ikke noe spoiler, det jo utgangspunktet for hele greia, jo at den eldste broren, Tamerlan, var med på det her drapet. Og at hvis politiet bare hadde etterforsket det trippeldrapet I 2011, så hadde de avverget Boston Marathon-bombinga 2 år senere. Så jævlig interessant dokumentar. Det følger liksom hodet Susan Solkin, det heter hun. Sånn, hva heter det? Investigative journalist. Som tilfeldigvis også kjente det ene, han ene narkolangeren som blir drept. Og det jeg tenkte på, jeg tenkte mye når jeg så denne dokumentaren, men noe av det som slo meg var hvor jævlig skammelig det. På samme måte som hvis du leser om seriemordere som opererer, jobber den dag I dag. Seriemordere I USA, som på frifot, de dreper utelukkende prostituerte. Fordi de vet at det lettere å slippe unna med. Fordi hvem bryr seg om en sexarbeider blir drept. Det akkurat det samme som skjer med folk som tilfeldigvis også selger marihuana I det her tilfellet. De drug dealere. Hvem bryr seg? Det bare noe internt narkooppgjør. Hvor nøye det at unge menn får livet avsluttet? Så jævlig fascinerende. Det bare 3 episoder på sånn 3 kvarter hver, men jeg ble I hvert fall jævlig sugt inn I det, og det var bare helt uaktuelt å ikke se alle 3 episoderne I ett. Så The Murders Before the Marathon kan absolutt anbefale. Så der, en masse andre tips, det får vi spare til en senere tid. Takk for at dere hører på podcasten, spre gjerne ordet, og rate and review og alt det der pisset, og så håper jeg ting går greit med dere, og at vi snart høres igjen. Jeg glad for at dere hører på. Tjo og hei.
Det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og I fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.